Di episode kali ini di What Goofy Wants to Know, episode keberapa nih ya? 14, 15, gue aja lupa. Kita akan ngebahas sama salah seorang narasumber yang bisa dikatakan dia adalah seorang designer, graphic designer, senior graphic designer, brand designer, atau apa lagi nih sebutannya?
Aduh, apa ya? Ya, orang yang mencari fulfillment aja lah.
Oh, fulfillment. Ya, apapun itu deh ya apapun sebutannya. Kita akan ngomongin tentang what actually lives between passion and reality.
Wow.
Agak ini ya, agak
amazing.
Amazing bahasanya kayak, karena kenapa gue alasan gue ngangkat ini adalah sepertinya kita memiliki dua sebelumnya, gue dan panggilannya Besot ya, Oli Akbar ini ya.
Bener,
panggilan. Gue dan Besot ini sepertinya memiliki jalan hidup yang berbeda udah pasti. Yang pertama itu. Yang kedua, sepertinya kita memiliki pandangan berbeda deh tentang passion itu sendiri. Makanya gue akan mengawali obrolannya dengan, apa betul? Begini bun, apa betul? Kita bisa hidup dari passion yang kita percaya. Hey neighbors, apa kabar? Akhirnya setelah cukup lama vakum, episode What Goofy Wants to Know bisa kita nikmatin bareng-bareng lagi ya. Gue membuka episode 14 ini dengan sebuah pertanyaan yang cukup mengganggu gue. Kenapa? Karena sampai saat ini gue masih merasa apa yang gue lakukan semuanya itu by accident. Semata-mata hanya untuk bertahan hidup sih. Meskipun gue amat sangat menyukai apa yang gue lakukan. Don't get me wrong. Cuman gue gak pernah membayangkan aja kalau gue akan melakukan hal-hal ini. Nah, gue jadi mikir, apakah sebenarnya ini tuh passion yang kebetulan gue temuin tanpa kenalan dulu di masa lalu? Apa sebenarnya, dalam tanda kutip nih, melakukan pekerjaan sesuai passion itu cuma mitos belaka? Barengan sama Besot, senior graphic designer dari Pot Branding House, kita bakalan coba menguliti makna passion itu apa dan menjawab pertanyaan, what is actually living between passion and reality? Neighbors, welcome to What Goofy Wants to Know.
Kalau pertanyaannya passion yang kita percaya, sebenarnya aku lebih memilih untuk memberatkan kepercayaannya sih.
Oke. Okay.
Soalnya tentang kata passion sendiri ya, yang aku tangkap tuh konotasinya kayak lebih dekat ke sesuatu yang base feeling gitu.
Okay.
Makanya passion tuh kadang-kadang suka kita relatein ke hal-hal yang antusias dan kadang-kadang aku memikirnya ke seks gitu sih.
Oke, okay. Itu okay, seru ingat. Sih. Ih kangen ih. Kangen banget.
Iya, iya. Orang-orang teh
kenapa asosiasi ya sama seks?
Iya, asosiasinya teh karena bisa meluapkan perasaan dan antusiasme yang tinggi terhadap sesuatu gitu, intentional gitu.
Oke. Okay.
Nah, sedangkan kalau kita tempatkan passion ke pekerjaan atau yang lain gitu sebagai tolak ukur tuh kayak ngeblur gitu.
Betul.
Bisa dijadiin patokan.
Ini mungkin alasannya kenapa di tempat Besot bekerja juga, yaitu di salah satu studio branding, mungkin bisa mengekstrak kata-kata passion ini gara-gara sering bersinggungan dengan keywords yang lebih tepat sebenarnya dibandingin passion. Iya gak sih? Karena kan katanya kalau misalnya mencari satu keyword juga kan pasti kita butuh satu hal yang tepat banget kan gitu kan. Jadi kenapa Besot akhirnya nge-bring up itu mungkin gara-gara itu juga kali ya. Kenapa passion lebih dekat dengan seks sebenarnya?
Iya, secara definisi ya.
Iya, secara definisi. Tapi kalau secara yang diamini sama semua orang nih, kan pasti banyak banget tuh orang-orang kayak, iya jadi fotografer adalah passion aku. Ini apa misalnya kayak menggambar adalah passion aku. Sedangkan gue pribadi melihat makna apa ya? Sebenarnya agak geli ya kalau menyebut kata passion ya. Kayak wow, I'm so passionate gitu kan. Tapi kalau soalnya kayaknya kita kenapa tadi gue ngebahas tentang kenapa kita kayaknya punya pandangan yang berbeda. Karena gini loh, gini loh neighbors. Misalkan kayak yang gue kenal dari awal, Besot ini adalah seorang graphic designer dan dia tuh melakukannya dari selesai dia kuliah sampai sekarang gitu kan. Tandanya dan mungkin sampai nanti-nanti gitu. Sedangkan gue ini melihat passion adalah fasenya berubah-berubah. Selesai kuliah gue jadi fashion stylist. Setelah jadi fashion stylist gue menjadi copywriter. Setelah copywriter ke perusahaan. Terus kayak setelah jadi copywriter
di analisis.
Jadi enggak itu dulu brand strategist. Sok-sokan. Terus jadi social media manager. Jadi admin juga. Terus jadi tapi gue pada sampai akhirnya sekarang menjadi jadi apa ya prong sekarang kita. Sekarang gue nge-host podcast gue juga dan hal-hal tersebut adalah hal-hal yang gue sangat sukai sebenarnya. Yang kalau misalnya bisa dibilang adalah hal yang gue passionate banget untuk mengerjakannya. Sedangkan gue melihat di diri Besot adalah seolah-olah dia tuh kayak yang gue kelihatannya ya, yang kelihatannya adalah passionnya juga satu aja, fashion designer. Graphic designer gitu kayak. Nah itu tuh gimana sih? Bagaimana Anda menyikapi fenomena yang aneh ini?
Jadi sebenarnya iya banyak yang nggak tahu juga sih sebenarnya. Aku cerita dulu ya.
Boleh, boleh.
Jadi awalnya tuh cita-cita aku dari dulu tuh adalah jadi landscape photographer.
Okay, landscape photographer ya.
Landscape photographer ini kan suatu pekerjaan yang menurut aku tuh gimana ya, mana dibayar untuk menyaksikan dan jadi saksi keindahan dunia gitu. Dan itu teh suatu pekerjaan yang soulful banget gitu.
Saat itu ya berpikirnya.
Nah cuman ya banyak perihal yang terjadi. Lalu pas waktu SMA tuh aku ketemu namanya Ayoga.
Ayoga.
Nah, dia tuh desainer juga, desainer yang punya mesin 56 kalau yang tahu.
Kebetulan nggak tahu.
Jadi dari situ tuh aku udah mulai terpapar grafis gitu.
Oke.
SMA. Jadi pas waktu itu aku cari
dari yang cuma foto doang nih, landscape gitu ya.
Visualnya kan jenisnya foto doang gitu. Jadi ke visual yang sangat luas gitu. Nah dari situ ya udah aku mulai nyari-nyari tahu desainer tuh kayak gimana. Jadi waktu pertama SMA tuh aku beli buku tentang bagaimana cara desainer berpikir dan pas aku baca, ah kenapa ini desainer yang harusnya visual-visualan tapi kok ngobrolin tentang rumah iglo.
Okay.
Nah itu tuh waktu SMA tuh
rumah kayak, miring disebutin gak di sana?
Iya rumah miring. Ini aneh banget. Jadi sebenarnya pekerjaan desainer tuh apa gitu?
Iya iya. Jadi dikiranya hanya menggambar sketchy-sketchy doang gitu ya?
Iya kan. Kadang-kadang kita milih DKV kan kadang-kadang karena nggak bisa matematika gitu ya.
Setuju.
Tesnya tuh gambar doang
yang bahasa Inggris. Siapa yang mau gitu. Sin-sinan ya? Yang mau kita ngesin kalau mau ya.
Ngesin. Jadi waktu itu tuh udah penasaran banget. Terus ya makin nyari tahu, makin penasaran. Ya udah langsung aja jadi kayak gini gitu.
Oke. Okay. Jadi sebenarnya artinya secara tidak sengaja ketemu dengan hal yang dikerjain sekarang atau sebenarnya mencari dari sebenarnya si fotografi landscape itu?
Lebih mencari dan memerani dan menyelami sih.
Jadi gak sengaja sebenarnya jadinya ya?
Gak sengaja juga, enggak sih mungkin kayak karena itu udah jadi tujuan semenjak lulus SMA dan udah mencoba menghidupi dengan keseharian anak desain gitu.
Yeah.
Eh kok nyaman gitu kan.
Kayak saya gitu mulai-mulai bercanda enggak tahu nyaman jadi gini gitu ya. Iya.
Jadi makin amazed aja gitu. Terus ya orang tuh pada dasarnya orangnya gampang amazed banget sih.
Okay.
Jadi kayak
sangat mudah untuk mengapresiasi sesuatu mungkin ya.
Iya, benar. Ini kayak lihat sesuatu hal yang beauty teh appreciate-nya kadang-kadang ya sampai nangis gitu, makan enak. Ya macam-macam lah,
bisa seheboh itu ya misalnya. Dan kadang-kadang gitu. Orang-orang mikirnya itu adalah satu respon yang berlebihan, padahal sebenarnya enggak ya. Menarik ya, pasti sebenarnya memang Besot sendiri juga tidak memutuskan langsung menjadi seorang desainer ya dari semenjak dia selesai kuliah gitu kan. Ya maksudnya tidak secara ajek kayak gitu, bisa jadi tandanya itu juga yang sedang apa ya, bisa sedang terjadi dalam kebanyakan orang gitu kan. Mungkin pekerjaan yang sekarang dilakukan bisa jadi adalah sebuah batu loncatan mungkin. Atau sebuah proses, karena tadi dari Besot ngelihat kayak ketika jadi fotografer landscape lanjut sekarang jadi seorang desainer, cara pandangnya bukan hanya melihat pemandangan aja tapi justru melihat di sekitar pemandangan ada apa sih.
Iya betul.
Jadi lebih holistik kan sebenarnya. Yep. Nah, sampai akhirnya kayak okay, kayaknya gue bakalan ajek deh jadi seorang desainer tuh, poinnya apa sih, turning point yang kayaknya gue bakalan jadi desainer sampai tua deh.
Wah, ini sih. Jadi sebenarnya enggak tahu ya, karena mungkin aku juga udah dengan sepenuhnya memilih jalan desain.
Jalan desain, kenapa sih jalan desain, kenapa sih?
Enggak tuh kayak semuanya kayak lebih more make sense aja gitu buat okay. personality orang gitu. Jadi orang juga nggak tahu kenapa karena jadi desainer teh banyak pengalaman-pengalaman baru yang surprise-nya teh nggak ketebak pisan gitu.
Okay.
Kayak misalnya waktu kemarin gitu gara-gara aku sempat bantuin ngerjain identitinya Mohoy gitu terus pergi ke Jerman dan
Mohoy itu tuh produk ini ya, produk
yang base bambu.
Base bambu sound gitu ya. Enggak cuma sound doang. Speaker lighting.
Iya. Bisa di-follow enggak?
Kali aja kayak takutnya kayak Mohoy maaf lahir batin apa gimana gitu. Jadi salah satu wooden crafty gitu ya.
Iya, betul. Produk desain produk.
Dan di situ adalah besar jadi
oh gitu. Dari situ dapat kesempatan tuh ke Jerman terus waktu itu ya apa kali enggak apa ya?
Happy ya?
Enggak happy gitu kan. Terus ya udah beli aja tiket ke Dessau gitu. Nah, di sana tuh ada sekolah desain pertama. Nah, namanya Bauhaus.
Bauhaus.
Nah. Ning dan aku tuh sebenarnya sampai nangis banget
kayak menemukan sanctuary
kayak umroh gitu, bro.
Kayak umroh ya. Melihat dia melihat emang di sana ada apa sih?
Dan ya di sana banyak artefak-artefak dan apa ya yang lebih ngenanya banget tuh ini sih sebenarnya atmosfer yang aku rasakan aja sih di sana. Kayak anjir orangnya menapakkan diri ke suatu tempat yang dimana desain tuh lahir gitu.
Shit, kayak, yeah. That's fucking
Terus orang nonton videonya gitu kan, ada museumnya kan. Terus pas nonton teh ngelihat intention mereka desain pertama teh kayak gimana mereka bahu membahu untuk ngebangun kotanya sendiri, desanya sendiri gitu lewat arsitektur yang pertamanya. Wah, anjir itu ngebawa orang banget dan yang pada akhirnya ngebuat ini teh percaya banget sih ini sweet fate banget buat aku.
Okay, jadi memang ditemukan dengan
lebih ke belief sih.
Beliefnya ya, belief. Ditemukan beliefnya gitu kan. Dan dari situ kan besok ngeliat tuh kayak desainer-desainer pertama tuh memiliki intention tadi ya. Intention tadi yang kayak, nah sekarang tuh apa sih intention sampai akhirnya nemuin belief nih di pekerjaan yang sekarang. Intention, main intentionnya pengen mendesain tuh merubah apa sih sebenarnya? Untuk dunia mungkin luas sih.
Oh wow.
Nanti Power Ranger apa gimana gitu.
Kalau orang yang kayak gini sih kayaknya orang enggak punya kapabilitas untuk mengubah dunia
fine,
sih ya.
It's fine, bisa jadi. Kita join Illuminati sekarang. Ya setelah ini.
Anjir, pengen apa ya?
Ini intention menjadi sampai sekarang percaya nih jadi desainer kayak apa sih gitu.
Iya. Yeah. Sebenarnya ini sih pentingnya kita jadi desainer yang soulful dan menemukan makna di setiap pekerjaan kita tuh adalah untuk nge-enhance budaya kita sendiri. Yang mana kalau di mimpi-mimpi aku sih aku pengen banget bikin perpustakaan desain.
Gitu. Amin ya mudah-mudahan ya.
Amin. Terus sama sekolah
bukunya design. Apa buku gambar isinya? Kosong.
Gambar. Ya, buku-buku arsitektur, tipografi gitu-gitulah. Nerd stuff lah.
Oke.
Gitu sih sebenarnya. Soalnya fundamental banget ya saat kita udah ngelihat desain tuh adalah hal yang penting. Kita bakal berubah ngelihat semuanya gitu.
Karena besar sendiri salah satu orang yang sangat salah satu desainer mungkin bisa dikatakan yang amat sangat concern dengan apa yang dihadapi saat ini ya. Maksudnya tentang apa ya? Bagaimana cara kita merespon sebuah kejadian atau sebuah bukan pandemik ya apa ya? Lebih kayak ke sebuah situasi mungkin ya. Dan karena waktu itu juga sebelum percakapan ini ada, besar juga sempat mengirimkan slide yang dia bikin tentang apa judulnya?
In Search of Being Soulful Designer.
Dan salah satu slide-nya ada yang cukup menohok gue ya. Kayak wow gitu, kayak gue juga baru kepikiran. Jadi ada satu quotes dari siapa saat namanya?
Dari Mandiola Budi.
Beliau adalah seorang
desainer juga.
Dimana dari quotes itu bilang adalah ketika budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan. Kita selalu berpikir.
Iya, kita selalu berpikir.
Kalau budaya itu adalah sesuatu yang diwariskan, yang memang dititipkan untuk kita. Tapi kita lupa juga kalau misalkan budaya itu juga bisa diubah.
Iya. dibongkar,
dibongkar diubah, atau bahkan dihancurkan ya.
Iya.
Dihancurkan lalu disempurnakan sebenarnya. Itu itu kenapa jadi menarik buat gue pribadi, karena gue sendiri iya juga ya, kadang kita suka lupa akan budaya yang kita punya. Ketika kita berani menghancurkannya, kalau untuk menyempurnakannya, buat gue sih amat sangat nggak masalah sih. Menanggapi quotes itu gimana sih, Busat?
Jadi kenapa quotes itu dimasukin juga ke si
In Search of
Soulful Graphic Designer? Karena kita tuh kalau pengen soulful gitu ya, kita tuh harus memulai dengan sesuatu hal yang
scratch
bisa kita lakukan secara konsisten gitu.
Oke.
Dan yes, salah satunya adalah ngomongin tentang identitas, yang mana identitas itu adalah kultur. Nah, ya jadi penting banget kita untuk sadar akan kebudayaan kita sendiri teh, karena itu bakal jadi landasan dan tolak ukur atas segala apa yang kita lakukan.
Betul. Dan itu pun yang mungkin bisa terasakan langsung ketika waktu ke Jerman kemarin ya, misalkan kayak ketika kita ya nggak mungkin juga tiba-tiba jadi sosok anak Berlin ya ke sana, nggak mungkin kan, karena pamerannya juga tentang crafty, terus sesuatu yang craft maksudnya, terus dan besok menemukan ya membawa identitas dari negaranya sendiri, which is Indonesia saat itu kan ya, itu mulai kerasa mungkin di situ kayaknya.
Wah iya, ini kayak apalagi kalau misalkan kita udah ditempatin di global citizen gitu ya, kayak kita tuh mulai mempertanyakan gitu gue, kayak identitas orang teh apa ya?
Nah iya sih.
Kayak mungkin kalau misalnya kita duduk doang di rumah dan online doang gitu nggak akan kerasa gitu, cuman kalau kita udah menghadapi keberagaman itu sendiri,
artikel yang jadi manusia gitu ya, berarti yang bisa kita baca,
kayak anjing itu teh jadi pertanyaan dasar banget. Dan semua desainer juga sekarang lagi emang mempertanyakan gitu kebudayaan Indonesia teh sebenarnya kayak gimana, terlepas dari kan kalau kita biasanya orang awam kalau ngomongin budaya kayak ingat tari,
yeah, ingat
craft kayak gitu, sebenarnya jauh lebih fundamental daripada itu kan. Gitu.
Jadi memang pada akhirnya apa yang dilakukan sekarang ya sangat menghidupi Besot sendiri ya sebenarnya. Maksudnya jadi seorang desainer menjadi pilihan hidup, dan akhirnya pekerjaan ini juga menjadi sesuatu yang akhirnya menghidupi juga gitu. Yeah, dalam artian kayak terpenuhi semua.
Alhamdulillah.
Enggak semua, belum semua ya, mungkin
belum
ya.
Lah.
Cuman nah tapi kita tarik lagi ke belakang buat teman-teman yang mungkin sekarang baru memulai nih saat. Baru memulai gitu kan. Ada pertanyaan yang kayak saat pilihannya harus hidup, mana sih yang harus didahulukan? Apakah berpegang teguh menjadi seseorang yang diinginkan, mau jadi desainer, mau jadi creative director, misalkan apapun, di mana ya namanya juga kan jam terbangnya belum oke gitu ya. Kadang ya segitu aja gitu duitnya gitu. Jadi saat pilihannya harus hidup, mana nih yang harus didahulukan? Kepercayaan kita atau urusan perut kita?
Wah, tipis-tipis sih ya. Tipis-tipis sih. Soalnya gimana ya? Kalau sepengalaman aku sendiri sih, kita bakal bisa mulai ngefulfill diri sendiri sebelum itu dari uang orang lain gitu yang jatuh ke kita gitu, jadi rezeki kita. Ya kita harus mulai ngefulfill diri kita sendiri dulu sih. Jadi dengan melakukan apapun yang kita percaya, itu udah jadi landasan dasar untuk kita percaya sesuatu, dan orang lain bakal ngeliat dan memberi value di situ. Gitu. Jadi sebenarnya kalau buat misalnya mahasiswa apa atau
mahasiswa,
mungkin yang paling penting sih harusnya bisa mengukur diri sendiri dan mawas diri aja sih sebenarnya. Soalnya aku juga dulu kayak gitu. Waktu pertama mulai internship tuh, itu kan pertama kali kita ditempatkan di suatu ekosistem yang kita nggak tahu ya, nggak bisa kontrol gitu, apalagi orang Taurus gitu, pengen kontrol everything gitu.
Trying to control everything ya, always.
Jadi di situ udah mulai kerasa gitu bahwa ya kita tuh sebenarnya nggak bisa jadi orang yang brojol langsung jadi jago, jol tiba-tiba
menguasai ini
baru
itu.
Mulai keluar langsung konsep gitu. Enggak, kita tuh harus watch and learn aja dulu gitu. Harus benar-benar mendengar gitu. Dan kita juga harus punya kemampuan mendengar itu tuh lebih dari cuma ngedengerin doang. Tapi memaknai dan apa ya, mengendapkan dan merefleksikan itu gitu terhadap diri kita. Dari situ barulah muncul sensibilitas tentang hal yang sebelumnya kita gak pernah lihat tuh, yeah, jadi kebuka. Nah, dari situlah mungkin bisa tuh kita mulai untuk bikin sesuatu.
Oke, okay. Sampai akhirnya mungkin bisa mengeluarkan sebuah bahasan tentang In Search of Being Soulful Creative
Graphic Designer.
Apakah mengalami dari hal itu dulu sebenarnya? Sampai akhirnya kayak menemukan enlightenment untuk
Jadi jadi waktu pertama itu aku personal merasa resah karena ngelihat di sekitar tuh orang-orang, ya terutama desainer gitu ya, yang enggak fulfill terhadap apa yang mereka kerjakan sih.
Oke.
Okay. Jadi misalnya let's say ada seorang graphic designer yang cuma bikin konten doang gitu, Instagram post gitu.
Betul.
Tapi ya kita juga nggak bisa ngelihat kan apakah dia emang passionate gitu.
Iya, atau karena sebenarnya siapapun, gitu, ini buat teman-teman yang mungkin, buat neighbors yang mungkin mendengarkan podcast ini ya, kayak setuju nggak sih jadi seseorang yang megang daily content itu sucks banget, iya nggak sih? Kayak
ya mungkin ke mental kali.
Mental, karena kayak jujur kita kan melakukan hal itu juga ya gitu di sini. Jadi kayak astaga sumpah deh, kadang hidup kita aja gak keurusin, malah ngurusin konten orang gitu. Kayak, nah itu mungkin dari situ kali ya, besok melihat jadi ada ketidak fulfillannya. Waning, bahasa gue jelek banget. gak ke-fulfill gitu ya.
Jadi yang sebenarnya kita butuhin kan desainer-desainer yang emang punya kapabilitas untuk menyelami konteks apa yang dia kerjakan gitu,
yeah,
bukan cuman taking order aja. Setuju. Gitu. Nah makanya waktu itu aku datang ke suatu workshop, di situ ada desainernya pola artisti, namanya siapa yang lupa, ya desainer pola aja. Dia tuh kenapa bikin, jadi dia tuh bikin desain wedding invitation.
Uh-huh.
Nah gambar-gambarnya tuh bunga.
Oke. Okay.
Nah terus dia tuh ngejelasin kenapa dia nggak berbunga.
Okay.
Nah ternyata dia cerita karena dengan gambar bunga dia tuh selalu ingat, dia tuh punya rutinitas buat nyekar ayahnya.
Ah, what the fuck? Kan. Anjing sedih sih, kok emang nangis.
Jadi itu soulful pisan
gitu. Jadi dia melakukan, jadi dia melakukannya pun tidak jadi seperti bekerja ya.
Jadi banget.
Kayak day by day dia ngerjain hal tersebut, jadinya kayak ya gue mau nyekar bokap gue gitu.
Iya.
Itai ya, jagoan itu tuh.
Itu jadi memento dia gitu.
Iya, iya, iya.
Jadi dia tuh inget gitu sama ayahnya.
Sulit banget ya ketika kita dapat kliennya hijab ya. Desainer. Sedangkan kitanya laki-laki yang tidak pakai kerudung gitu, kayak apakah mentalnya harus suatu saat aku harus berkerudung gitu, kayak enggak juga kan. Iya, tapi gimana ya soalnya untuk mendapatkan state yang kayak tadi ya, maksudnya melakukan hal yang berulang-ulang pasti amat sangat membosankan kan.
Iya.
Tapi si orang, si mbak yang pola desainer ini justru bisa nge-switch mindsetnya supaya menjadi rutinitas yang pasti dia kerjakan, karena itu dia mau nyekar bapaknya gitu, mau nyekar ya, selain nyekar bapaknya bunga itu gimana ya caranya? Itu sempat ngejelasin nggak sih di
cara dia untuk
cara dianya? Ha?
Enggak, sebenarnya sesimpel.
Maksudnya nge-switch mindsetnya jadi kayak ya udah ini sesuatu yang bukan lagi pekerjaan kasarnya gitu.
Wah, gimana? Itu sih jadi pertanyaan antara dia dan ilahi sih.
Iya sih ya.
Cuman kalau yang aku tangkap sih mungkin gimana ya, desainer tuh harus punya pendekatan tentang apa yang dia mau bikin gitu.
Okay.
Hal yang dia mau bikin. Kalau misalkan kita gak punya kedekatan dengan apa yang akan kita rancang gitu, ya bisa jadi desain atau gagasannya teh kopong gitu.
Iya. Yeah.
Jadi jangan sampailah kayak gitu. Nah kenapa waktu itu langsung kepikiran bikin konten itu, deck itu, karena selain ngelihat di sekitar juga desainer-desainer
yang seperti tidak terfulfill
gitu, aku waktu itu sempat frustasi lah, down banget gitu, yang pada akhirnya aku memutuskan untuk apa namanya, napak tilas.
Oke.
Okay. Nah, napak tilas
ini. Oh, ke beberapa kota itu ya?
Iya, ini yang dilakukannya tuh sendiri, backpacking lah.
Solo traveling lah ya judulnya.
Solo traveling gitu kan.
Kemana aja sih kalau udah tahu?
Itu dari Bandung deh ke Surabaya, terus naik kapal ke Makassar, terus abis ke Makassar tuh ke Lombok.
Lombok.
Udah Lombok ke Sumbawa, Bima, udah gitu ke Labuan Bajo.
Wow.
Gitu. Itu balik dalam waktu sebulan.
Gila kali seminggu.
Itu dalam waktu sebulan, cuman makan ongkos 6 juta guys, bisa.
Bener 6 bisa. Juta, sumpah. Sampai ke Bandung lagi sebulan.
Ke Bandung lagi.
Udah mau makan dan nenek. Ini kayak travel blog jadinya. Selama napak tilas itu selama 1 bulan.
Iya.
Apa sih sebenarnya yang akhirnya didapetin?
Nah, jadi dari perjalanan itu kan dengan kita melakukan. Nah, ini penting juga sih buat desainer kayak kenapa kita harus melakukan solo traveling deh. Soalnya kita teh hidup dengan rutinitas yang brainstorming gitu. Yeah. Ngobrol sama orang gimana kita dapetin feedback atas orang lain yang kerja sama kita. Tapi kita jarang untuk ngerefleksiin apa yang ingin kita utarakan gitu.
Oke.
Jadi kualitasnya teh harus dituning untuk jadi lebih sensitif gitu. Nah, dalam rangka mencapai itu teh harus melakukan solo traveling, karena dalam solo traveling tuh kita bisa jadi banyak monolog ke diri kita sendiri.
Itu setuju sih. Ada sesuatu yang exciting tapi enggak bisa ngebagi, tapi cuma bisa ngebagi sama diri sendiri. Itu tuh ya sih rasa yang paling menyenangkan nih sebenarnya. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba match ya, Wak, sama kayak wah, seneng gitu kayak 10 hari sama orang yang berbeda kan seneng ya gitu. Jadi aja gue enggak usah bayar apa hostel lumayan. Iya iya kebayang-bayang. Jadi memang akhirnya itu salah satu pencarian mood board rasa kali ya.
Iya benar,
mood board rasa. Mood board rasa ya buat salah satu cara supaya kita enggak kejebak sama artikel yang tiap hari kita baca, visual yang kita gemari. Betul. Kadang sebenarnya yang menarik lagi nih ya sebenarnya kayak ketika kita udah passionate atau misalnya obses sama satu brand. Ini buat buat pekerja kreatif mungkin sebenarnya ya, yang pekerja kreativitas ini ya gitu kayak kerabat kerja kreatif ya. kerabat kreatif ini gitu. Jadi kadang kita suka kejebak malah obses banget kalau misalkan sama sebuah referensi gitu kan. Dan obsesinya di sini tingkatannya kayak wah gue harus misalkan gue harus bikin visual yang kayak Midsommar gitu misalkan. Misal karena oke banget tuh sih secara visualnya katanya kan kayak gitu. Jadi gimana ya cara membatasi hal tersebut kalau misalnya besok sendiri nih kayak ketika kita udah passionate banget untuk dapetin satu referensi yang ujungnya kita obses, cara ngeremnya gimana ya supaya konten atau karya yang kita hasilkan ya kita nggak ngomongin originalitas sih di sini. Seenggaknya 85%-nya gitu keluar berdasarkan keresahan kita sendiri gitu. Gimana tuh?
Kayaknya aku pernah sih.
Iya, gitu. Iya, semua orang pernah gitu. Iya, bahkan pernah. Berdirinya podcast ini juga pasti inspired sama siapa kan sebenarnya. Iya,
ya. Pasti ada influence-nya gitu ya.
Iya, iya, iya.
Ya sebenarnya gini sih, ini mah perihal menginspirasi dan terinspirasi kali ya.
Iya, setuju.
Kalau misalkan aku sendiri sih ngeremnya gini loh, kayak kadang-kadangnya kalau kita misalkan lagi ngerjain sesuatu terus kita dapat referensi yang ini keren banget,
keren
gitu
banget.
Misalnya wah ini so minimalistic and wise and stuff.
Iya iya.
Ya kadang-kadang kita tuh ngegas gitu malah
dikerjain
terus gitu. Nah sebenarnya saat kita udah nemu referensi itu kita ada baiknya buat stop and looking back dulu.
Gitu. Oke, ke objektif yang kita tadinya ke punya objektif, ya. Setuju.
Biar relevan sama kontekstual dengan kerjaan yang kita kerjain gitu. Jadi ya itu banyak banget sih ngelihat kadang-kadang ada orang yang langsung main hajar aja gitu kayak dapat desain style ini langsung hajar langsung. Gitu, hadir di sini gitu. Iya.
Tapi di secara bersamaan juga maksudnya ketika kita mengeksploitasi si referensi tadi akhirnya jadi sebuah karya yang kita hasilkan. Tapi kan ujung-ujungnya kita bisa juga, baiknya adalah kita bisa nge-shape gaya kita juga kan sebenarnya.
Iya benar banget. Gak sih? Iya, semakin banyak kita tahu styling atau approach gitu ya, pendekatan, ya kita bakal jadi kayak ini wawasan untuk how to-nya gitu.
Yeah, yeah, nah, yeah, yeah.
Terkadang how to kita udah bejibun nih, tapi kita lupa why-nya.
Oke, itu ya.
Eta sih.
Itu mungkin ya, kalau misalkan yang sekarang juga nyambung sama obrolan kita kali ini adalah tentang apa ya, sesuatu yang kita passionate itu berdasarkan. Jadi pagi ini saat sebenarnya gini, pagi ini tuh gue baru aja menemukan sebuah pencerahan mungkin ya, pencerahan tentang controlling rasa sebenarnya. Jadi kita kan kadang suka blur ya, mana lust, mana love nih.
Anjir.
Beda sama kita tahu kapan kita mau cepirit atau cuman kentut doang. Iya gak sih? Iya gak sih? Kayak
sebuah analogi.
Enggak, tadi tuh gue beneran jadi kayak gue agak mencret hari ini. Pas mau masak kayak ini kayak mau cepirit deh. Tapi kita tuh kenapa kita gak bisa ngebedain mana yang dikatakan nafsu sementara, mana yang dikatakan kayak ini nih kayaknya gitu. Pekerjaan yang mau gue lakukan, setuju gak sih sama kayak gitu?
Pasti ada feeling itu tipis-tipis ya.
Iya kan?
Pas keluar tuh.
Jadi memang sebenarnya ujung-ujungnya mungkin kayak kita harus gimana caranya supaya sadar sih. Sadar sama apa yang dilakukan tadi, yang kata besut adalah tahu cara ngeremnya, dan yang paling penting adalah mempertanyakan why setiap saat mungkin ya. Kayak pas kita mau berhenti, pas kita nge-achieve sesuatu, mungkin itu bisa jadi salah satu rem juga sebenarnya.
Betul banget.
Karena kayak kalau kita tahu alasan kita kenapa, kayaknya itu yang bakalan menguatkan kita di ujung-ujungnya. Semua dipandang salah apapun sama orang. Mungkin gitu gak sih?
Benar banget.
Bener banget ya Bang Komeng ya.
Kayak gak peduli lah intention apa yang lu punya, tapi kalau misalkan belief Anda adalah kebaikan dan kebenaran, ya
kenapa enggak sih? Gitu. Kenapa enggak gitu kan? We'll be back after the break. Nah, ini nih agak-agak ada pertanyaan yang katanya tadi disebut ngeblur katanya nih.
Pertanyaan dari siapa sih?
Ini pertanyaan kita kan, neighbor. Pertanyaan saya, ini pertanyaan saya, kan anaknya emang agak ngeblur bang. Jadi kayak, ini pertanyaannya sebenarnya gini ya, secara tertulis, sebesar dan sejauh apa kita harus hidup dengan apa yang kita lakukan, meski yang kita lakukan sekarang gak ada hubungannya sama passion yang kita idamkan. Misal, kasusnya kayak gini, saya mau jadi seorang profesor gitu, tapi S3. kenapa S3 gitu, misalnya saya pengennya passion saya belajar nih gitu kan, tapi kenapa saya menjadi operator presentasi gitu, ada di bidang yang sama, tapi kedudukannya berbeda kak gitu, jadi kalau Anda sendiri gimana tuh, kayak gimana ya gitu?
Anjir gimana ya?
Apa kayak makan aja anjing gitu kayak atau jalan aja niat gitu. Iya. Pasti banyak loh yang kayak gitu. Maksudnya gue pun jadi mempertanyakan, kayaknya gue juga gitu deh. Mungkin ya. Kan hidup gue pengen bikin podcast doang, gila kan. Gila siapa Renzi, Chris kita.
Gila, tapi berusaha untuk relate mah sekarang enggak bisa sih kita kayaknya, cuma melakukan satu hal doang.
Iya sih ya.
Kayak dunia udah banyak demand gitu dan kita juga harus udah mulai bisa banyak channeling gitu terhadap apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan gitu. Jadi kalau misalkan terjebak keadaan kayak gitu ya harus benar-benar dipertanyakan sih, kenapa mana menerima aja jadi operator.
Iya. Kalau misalkan yang passionnya di operator gak masalah, cuman kayak ketika harus, karena waktu itu gue gini loh, saat pas 2015 kan jadi kayak ingin menjadi fashion stylist, tapi saya harus menjadi kasir dulu gitu. Itu kan satu hal yang, dua hal yang amat sangat kayak berseberang, jauh banget kan. Kasirnya misalnya kalau kasir fashion mah gitu gak apa-apa kan? Gitu kan. Ini kasirnya potong rambut gitu kan. Dan saya ingin menjadi fashion stylist itu jauh banget gitu. Ya ujung-ujungnya emang cuman, ya mungkin lagi dibelok-belokin aja kali ya, udah sampai jadi fashion stylist, ternyata hidupnya makin belok gitu. Dalam artian makin belok, karirnya makin kayak kemana-mana gitu. Jadi ujung-ujungnya bagi neighbors yang mungkin saat ini kayak, gue pengennya jadi A, tapi kenapa gue harus ngerjain B ya sekarang? Ujungnya dijalanin aja mungkin ya?
Dalam satu sisi iya sih.
Jalanin
aja.
Dulu ya, jalanin aja dulu.
Cuman pasti lambat laun, kalau misalkan emang bener-bener ada suatu
urgensi
yang mana tuh nggak bisa harus ngeluarin itu gitu, pasti akan meledak gitu suatu saat. Dan aku pikirnya kalau misalkan case-nya mana sendiri gitu, orang pikir mana nggak pernah berhenti sih dengan passion mana, misalnya passion mana dalam fashion gitu. Dan setiap kerjaan mana juga ada influence dari
berhubungannya gitu. Kayaknya ada hubungan,
saling berhubungan gitu.
Iya.
Kayak ya knowledge mah nggak ada yang waste lah.
Setuju. Jadi ya sudah ditelan lagi aja dan nunggu waktu meledaknya banyak tandanya.
Iya, kalau misalkan kamunya gitu-gitu aja sih ya pasti nanti suatu saat.
Setuju, dan nggak ada salahnya juga buat mikirin hal yang di luar lagi, apa yang sekarang dikerjakan juga sebenarnya.
Oh, itu penting.
Final question, sebenarnya apa sih yang hidup di antara reality dan juga passion ini? Buat besot sendiri. Supaya clickbait aja, buat clickbait. Sebenarnya ngebahas ini di akhir di ininya. Kita kayak apa sih what actually lives between reality and passion, atau passion and reality.
Jadi kalau misalnya si passion tadi kan segimana aku udah menyebarkannya di awal kan, itu lebih feeling based gitu kan. Dan banyaknya tentang antusiasme terhadap sesuatu yang sesaat gitu. Jadi kalau misalkan listeners, neighbors ingin follow your passion atau reality nih, sebenarnya nggak ada salahnya untuk mencoba dua-duanya. Tapi yang paling dasar itu adalah perihal belief kamu untuk ngefulfill sukses kamu dengan passion, atau passion yang ngefulfill sukses kamu.
Mantap nih Bang Adul. Jadi jawabannya gue juga berkepikiran sih, antara passion dan reality cuman ada belief doang.
Ada belief banget, tipis bro.
Yang akhirnya menyeimbangkan. Belief di sini adalah kepercayaan kalian atau kepercayaan neighbors. Gimana mau menjalani hidup, apakah pengen dikenal sebagai orang yang bisa hidup gara-gara passion, atau bisa hidup gara-gara ngejalanin realita lo. Dan dua-duanya gak ada yang salah sebenarnya.
Gak ada yang salah sih.
Yang salah tetap siapa coba? Salah tiga bang. Salahnya tiga nilai tujuh apa sih Gufi anjing? Udah lama gak ketemu orang jadi gini nih.
jadi WFA terus ya?
Asli WFA. Working fucking hard malahan ya.
Wah, enggak sih, kalau aku waiting for her.
Mau lo bilang WFH itu work from home, waiting for him, waiting for her, bebas. Tapi yang jelas jangan lupa wait for the day to say no kepada hal yang gak mau lo lakukan. Dan menjalankan belief yang lo punya untuk tetap bisa bertahan hidup dengan pekerjaan yang bikin lo bahagia. 'Cause that's all what matters. Thank you so much neighbors for listening. This podcast is produced by myself and a little help from my partner. My podcast is available on Spotify, Apple Podcasts, and Anchor. Share this episode if you think your friends need to hear it. See you on the next episode of What Goofy Wants to Know. And by the way, stay safe. Stay sane.